Så leser jeg tilbake i fjerde liv fra denne boka av Sten Lanzi, som egentlig kom på 70-tallet. Vi befinner oss på landet, helt nøyaktig i Nord-Italia. Jeg blir født på et gods som ligger ganske langt på landet, omgitt av flere landsbyer. Det er et bakket terreng og likevel er ganske flatt der godset ligger. Det er middelstort med store bygninger til beboelse. Det er ganske store haver utenom, og det er mange pinner, en lang allé og en stor gressplen som er omgitt av runde busker. Jeg er sønnen i huset, og min far er godseier. Han har også noen besittelser lenger sydpå. Min far synes å innta en alminnelig aktiv stilling som godseier. Det synes ikke å være noe særlig å bemerke om ham, men vi har penger, og min oppvekst har preget at min mor og far tilhører det vi kaller lavadelen. Min mor er rund og kraftig, og nervøs preget, men en sterk kvinne på sin måte. Hun har ikke mye å gjøre. Hennes hovedbeskjeftigelse består i å sy og strikke, og likevel har hun å gjøre med husholdningen. Jeg er det eneste barn som har vært, det har vært en sønn før meg, han døde allerede som 6-åring. Jeg er en etternøler og blir oppdratt i gode økonomiske kår, men jeg kan merke at i hele min første tid og barndom er jeg ensom. Jeg merker hvor jeg helt til mitt 11. år nesten hele tiden er alene. Naturligvis er det andre barn omkring meg, men de unngår meg for det meste, for jeg er sønnen i huset. Det barn som er her er barn av tjenerskapet. Vi har 3 tjenere og en kokkepike. Det er også en hestestall. Jeg synes som om jeg har en del med hester å gjøre. Men det er liksom min utfoldelsesglede. Men min utfoldelsesglede er ikke så stor. Jeg har ikke riktig sjans på å folde meg ut, derfor blir mine følelser inneklemte, og jeg nærer liksom litt misunnelse overfor dem som har mulighet for å utfolde seg også følelsesmessig. Hvis her er det en gutt som tilsynelatende kan og gjør alt, han er blitt forbilde for meg. En gutt som jeg leker med, men som visst nok ikke må omgås for mine foreldre. Det er nok ikke snobbet, men er likevel på en viss måte tilbakeholdende. Jeg skal lese mye, lære å lese godt, men det faller meg vanskelig. Det kommer en lærer fra landsbyen. Han er underdanig, og derfor ikke striks. Jeg har slik sett en meget god tid sammen med ham. Det virker å skje et vendepunkt omkring mitt 11. år. En tante som er min mors søster og som har bodd på vårt gods i mange år dør. Jeg var glad for henne. Jeg var glad i henne, sier vi på norsk. Må bare legge til at jeg spontan oversetter dette her fra dansk, så det kan jo bli litt hakket noen ganger. Hun virket varm og ekte. Jeg kan føle hvordan en fryktelig sorg ved å ha mistet et holdepunkt i tilværelsen dykker opp her som 11-åring. Hele min tilværelse virker å ramle sammen. I flere uker etter at jeg er meget sterkt påvirket av dette dødsfall. Jeg synes å ha litt hån og hat til over for mine omgivelser. Det er som min tantes bortgang knekker meg psykisk. Jeg begynner å se på tilværelsen på en annen måte, fordi jeg ikke har den samme utfoldsmulighet. Hun var slik sett det eneste jeg riktig kunne boltre meg sammen med. Hun var morsom, levende og et lyspunkt i en grå tilværelse, hvor tingen formet seg ganske ensartet og tradisjonsbundet. Jeg er fin kledd, liksom en liten voksen, hver dag. Vi befinner oss i en tid hvor man har parykker. Min far har en hvit parykk. Han har flere, for han er i virkeligheten skallet. Ikke helt, men nesten. Jeg kan bare legge til at den parykktida, baraktida, det er vel en sist på 1700-tallet, så vidt jeg vet, men jeg leser videre. Han har et meget rundt hode. Han er glad, ikke rett, men ikke så mange eller lang tid om gangen, mest morsk, brisk. Han virker å være opptatt av sitt arbeide, ansvar med å styre noe og samtidig noe helt annet som ligger utenfor hjemmet. Han er heller ikke noe angående de omkringliggende gårder. Han reiser mye og er vekk i lang tid om gangen. Jeg er alene med mor, sammen med henne, hennes søster, som altså nå er borte. Mor er ikke religiøs, men det var hennes søster. Hun ba alltid sammen med meg. De beretninger hun fortalte fra bibelhistorien ble liksom helt virkelige, når hun fortalte dem. De ble levende, farverike og oppfylt med en umåtelig livaktighet, som gjorde at man levde seg inn i dem. Etter hennes død er det liksom går det opp for meg at hun sto for noe veldig positivt. Som 14-åring begynner jeg å lese religiøse bøker. Samtidig begynner påvirkningen fra en endring i vår tilværelse å spille inn. Det virker som det kommer flere og flere gjester hos oss. Det blir mer livlig. Andre mennesker kommer inn i bildet, inn i min tilværelse, fordi de kommer og bor hos oss. Noen med barn, små og større barn, noen uten. Det begynner å komme mer liv på vårt gods. Jeg blir stadig vekk undervist privat. Jeg har begynt å rim nye i den nærliggende skogen. Den er ikke så stor. Det er som om mitt sinn er blitt mer lyst etter at disse mennesker har begynt å komme hit. I perioden fra mitt 14. til mitt 20. år er det som om mange konflikter oppstår i meg. Jeg har ikke hatt nærmere forbindelse med det andre kjønn, vel nok på grunn av vår eiendoms isolerte beliggenhet. Det er som jeg i denne periode nå begynner å se etter jenter som kommer her. Samtidig er jeg forvirret over å oppdage at den religion som jeg har lest litt om, har en betydning for meg. En reise som mine foreldre, noen venner og jeg gjorde til Rom, var en stor begivenhet som inntraff da jeg var 18 år. Vi var i kirken flere ganger om uken. Presten stor sier meg ikke så mye, men jeg har jo stor ærbødighet for hans arbeide. Jeg lærer historie av min lærer, også kirkehistorie. Ikke om forskjellige religioner, men om kristendommens grunnbegreper. I 23-årsalderen hender det en merkelig ting. Jeg begynner å bli mer utadvendt. Stadig vekk oppholder jeg meg hjemme, og på forespørsel fra venner og bekjente til min familie om hva jeg skal gjøre senere i livet, så svarer min far alltid: overta mitt arbeide. Han har bare aldri satt seg inn i det. Jeg lever faktisk Han har aldri satt meg inn i det. også gårdsarbeidet. Vel, jeg fortsetter. Jeg lever faktisk en meget merkelig tilværelse, hvor jeg konstant er bondlagt og allikevel fri. Som 28-årig skjer det at jeg forelsker meg en jente. Min gledesfølelse er stor. Vi kommer sammen i 2 måneder, så reiser hun bort med sin familie til et fremmed land sydpå. Jeg hører aldri mer fra henne. I virkeligheten er det et stort sjokk i mitt følelsesliv. I 20-årsalderen oppover jeg at mine foreldres hjem er livlig. Mye musikk og sang. Som 30-åring begynner jeg selv å spille lutt, eller noe som minner om det. I hvert fall er det et streng instrument. Jeg blir så god til at min far begynner å holde av, altså like musikk. Derfor kommer det små orkester og spiller for oss. Vi har nesten alltid noen boende hos oss. Og våre stuer er alltid fylt med latter, sang, smil, vin, mat og glede. Jeg føler meg godt tilpass, fordi noe inni meg selv vet at det er riktig. Samtidig lever jeg godt med dette. Morer meg og har det hyggelig. Som 31-åring møter jeg en jente på 26 år, som merkelig nok stadig er ugift. Hun har en meget dragende virkning på meg. Det er som vi har det best når vi tier stille sammen, som om det er et bånd mellom oss på en eller annen måte. Jenta hører til mine foreldres bekjentskapskrets. Høyst besynlig er det dog at vi har det best sammen i kjærlighet når vi er helt stille. Det er en merkelig følelse. I virkeligheten er det slik at våre følelser ligger på et helt annet nivå. Man kan egentlig ikke si at vi er forelsket i hverandre, mer at vi harmonerer meget fint sammen. Det passer meg riktig godt fordi jeg nå er litt innadvendt, selv om jeg er blitt mer åpen i denne perioden, som har gått siden 20-årsalderen. I de 2 år kom jeg sammen med henne. Vi kan nyte musikk, nyte naturen sammen, og det hun er særlig god til å få frem i mitt sinn, var opplevelse ved å dvele i naturen, lytte til musikken, komme inn i musikken. Hun gir meg mer en opplevelse av omverdenen, på en måte å se tingene på, en bevisstgjørelse i den religiøse følelse. Jeg har i meg selv i forveien, og hun får de tekster som jeg har opplevd gjennom min barndom til å blomstre opp til noe vesentlig. Men så oppdager vi at vi ikke riktig mer kommer noen stand med hverandre. Det skjer ikke noe mer. Det er ingen ekspansjon. Det hender ikke noe som helst. Vi står nærmest stille, og etter 2 år blir hun syk og dør. Det er et stort sjokk for meg, men allikevel en merkelig følelse av at slik skulle det være. Kanskje nok fordi man på sin måte følte seg fanget, dog i et harmonisk mønster, hvor man ikke kom noen steder. Jeg opplevde at tiden umiddelbart etter ble en viktig tid. Det inntrykk hun hadde satt i gang skapte interesse hos meg, og følelsen av å spille musikk for å spille musikk, og jeg begynte også å male. Jeg spilte på lutt også og på fløyte, og jeg følte meg i det hele tatt godt tilpass, følte meg godt tilpass i det innadvendte mønster hvor musikken ga meg mulighet til utfoldelse av de indre religiøse følelser som jeg har med meg. Jeg har stadig på sin måte problemer med andre mennesker, og allikevel ikke i det min utadventhet er blitt større, ja, mer levende. Jeg opplever tingene veldig sterkt, men egentlig er det en merkelig følelse. For her i begynnelsen av mitt 30. år bor jeg stadig hjemme i et meget lukket miljø. Mine opplevelse ligger mer på indre plan. Fantastisk mange hendelser som skjer rundt omkring med mennesker, med ting, med dyr, med naturen, går inn og blir en del av meg selv. Jeg observerer mye mer enn jeg har gjort før, og det er liksom omgivelsene bringer det frem. På sitt vis kan man si at det er en veldig isolert tilværelse, skjønt det kommer mange mennesker. Jeg er ikke alltid sammen med disse mennesker. De kommer mest til min far og mor. Min far spør meg en dag direkte om jeg ønsker å overta godset. Han har aldri spurt meg om det før. Han har aldri ville gi slipp på noe tidligere, kanskje fordi han innerst inne følte at mitt svar ville bli nei. Det er ganske uhørt. Naturligvis bør jeg overta min fars gods, og enhver vil forvente at jeg gjør det. Men min lyst går slett ikke i den retning. Det er som jeg har sett fra et sosialt synspunkt, å være doven i denne innadvendte tilværelse jeg fører. Det er som om mine omgivelser forfiner meg til et mer følsomt vesen, og helt til mitt 39. år opplever jeg hvorledes min kjærlighet til omgivelsene spiller en stor rolle. Naturen og hestene som er rundt meg, landskapet, kunsten og musikken. Jeg kan sitte timesvis og studere tingene, også bøkene gir meg en usigelig glede og er med til å forøke min interesse for omverdenen. Jeg er stadig utilfreds med meg selv, utilfreds med det som er i meg. Det er en mengde ting jeg ikke forstår. I slutten av mitt 39. år møter jeg en kvinne. Hun er rundt 30. Hun får min kjærlighet til å blomstre opp. Hun er ikke på noen måte innstilt i den retning som jeg er på det religiøse felt og på musikken, men i kunstens verden er hun sikker og levende. Hun syr mye og strikker på en merkelig måte, med masse pinner. Hun tegner og maler, og er på grunn av disse ferdigheter. Vi får en innbyrdes forståelse, og plutselig er også forelskelsen der. Sterk forelskelse. Hun er veldig sosial innstilt og er i stand til å kunne være sammen med mange mennesker. Hun er ikke en fin dame, men kommer fra et godt borgerlig hjem og virker stimulerende på meg. Utfordrende og samtidig omveltende, idet hennes interesse går i en mer sosial retning. Dette forfriskende moment, min kjærlighet, hennes kjærlighet, gjør at vi meget snart finner det godt sammen. Snart står bryllupet på landstedet. Et stort, flott bryllup med mange innbudte gjester. Den katolske prest fra den nærliggende kirke foretar vielsen. Snart bor vi sammen på godset. Hun kommer fra en provins langt høyere oppe, nordpå, men er tilflyttet hit i slutten av sitt 20. år. Hun er blitt oppfostret blant nonner, men i sitt 20. år opphørte hun som aspirant og er nå fri fra de bånd som den religiøse orden påla henne. Hun har vært meget preget av denne nonneorden, men nådde ikke selv å bli nonne. I mitt 41. år dør min far. Offisielt overtar jeg hans forpliktelse, men i virkeligheten er det min fetter som fører det videre. Og da jeg stadig ikke evner å ta meg av mer enn musikken, dyrene og det praktiske i den forbindelse. Det meste av min tilværelse sammen med min kone går i retning av det vi i dag vil kalle sosialt arbeide. Det er merkelig nok, for vi er ikke rike i den forstand, men bare bedre stilt. En lang reise til Rom bringer nye inntrykk, og i mitt 45. år begynner jeg å skrive vers og essayer. Det er som om noe i min tilværelse i årene mellom 30 og 50 påvirkes meget mye av følelser og tanker fra disse omgivelser jeg er i, og det innvirker sterkt på meg. Min kones livlighet skaper kontrast, oppløselse og gir mulighet til å utvide mine evner ytterligere. Jeg skal passe godt på ikke å drømme, for disse drømmer er ikke erindringer, men funderinger. Hvis man kan bruke det ord. Det er som om jeg hele tiden ser frem til et eller annet som jeg ikke forstår, ikke kjenner til. I denne tiden er det som om den religiøse del av meg selv får en bedre menneskelig tilpasning, selv om det er visse mennesker som irriterer meg. Mennesker som er praktiske, selv om jeg også er litt av en drømmer. Gjennom det livet jeg har ført på godset, har mange hverdagslige ting skulle ordnes, og det har jeg gjort. Men når som helst jeg kunne snike meg til det, forsvant jeg og lusket bort fra mine plikter. I mitt 25. år virker det stadig vekk som om hele min tilværelse, 45. år, virker det stadig vekk som om min tilværelse er sentrert om stedet hvor jeg bor. En stor endring finner sted i mitt 48. år. I 3 måneder oppholder vi oss i en by sør for vår egen provins. Vi besøker noen bekjente samtidig med at det er en musikkfestival, eller i hvert fall er det mange musikere samlet på dette stedet. Det er noe min kone nyder mye av, men jeg savner mitt hjem, savner de omgivelser og den ro jeg er vant til. Det er mange påvirkninger fra andre mennesker som gjør det klart for meg at jeg ennå har mye irritasjon i meg, og at min religiøse holdning faller til jorden når jeg prøver å se den i forhold til andre mennesker. Det er som utilfredsheten over ikke å kunne omsette disse ting er stor. Det er en meget sterk begivenhet å være vekk så lenge fra hjemmet. Min mor er på dette tidspunkt blitt gammel og syk, og er derfor ikke med. En stor del av de prøvelser jeg kommer ut for ligger på indre felt og mitt forhold til andre mennesker. En dag hvor jeg er ute og rider, faller jeg av hesten og brekker det ene benet, og vi drar da hjem. Jeg ser det brekkede ben som et tegn på at vi kan vende om. Jeg gir tillatelse til at min fetter også formelt overtar godset mot at jeg og min familie får leve og være på stedet. Han er der aldri allikevel, for han er enslig. Det er som om jeg ikke ønsker å eie stedet, men allikevel ønsker jeg å være der. En høyst merkelig blanding av praktikk og urealisme. I slutten av 40-åra er min mor død. Mine indre følelser er sterkt forvirret. Mitt ekteskap er ok, og dog er det som om vi lever hvert vårt liv, glade i hverandre, men på en merkelig kameratslig basis. Tilbake er det bare å si at min kone døde ganske raskt etter av en spesiell sykdom. Jeg blir alene, men klarer meg. Jeg dør ikke selv av sykdom. Jeg dør faktisk i en tilstand av kjedsommelighet. Jeg er kun 50 år og stadig frisk og rørig, men en ettermiddag hvor jeg legger meg et kort øyeblikk, er det som hele mitt liv passerer revy, og det går opp for meg at den tilværelse jeg har hatt, har hvilt enormt i seg selv og gitt meg en mengde opplevelser av meg selv. Jeg glir langsomt over i søvnen og opplever hvordan den musikk jeg kjenner så godt, stille fører meg opp høyere, opp gjennom et lys, og jeg forlater langsomt min kropp. Kun én ting tynger meg, og det er å skulle forlate et sted som jeg er glad for, men som jeg allikevel ikke ønsker skal være mitt. Det var da det fjerde liv, det og kommentarene til det fjerde liv, det tar jeg i en egen lydfil.